Gepdiýär anlatdyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbegistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada garanç köldegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwüm maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülüşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulalaşygyda tiz wagtda barmak boýunça ulalaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerini ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wikileýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da uruş hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň milli howpçuluk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak uğruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Rus wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın geňeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşutmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödeňini tutulýan ýitgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girilen çäklendirmelere degişlidir. Bloomberg 7 martda aktamyň günewatar kampaniýalaryna bir barrelini 60 dollardan ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşýanyny habar berdi. Bloomberg'in we Reuters'ın çeşmeleri sanksiýalaryň goşudylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulalaşy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters'ın çeşmeleri Washington'ın sanksiýalary Kremlin egilişigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna'a karşı düşmançılığı besetmek üret etse, ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen kaybet etti. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henidetçinin parahatçılık ulaşığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aytti. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov, bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru adımlar bolonunu aydıptı. Odessa portuna tran Rus ballistik raketasy Aljiýere dänilip barýan bir ýük gämisine zarb urdy. 4 ekipaj agdat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harbat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11 martda akşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň videolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urulyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gämisi Barbados Dost baydağının aslını hasab alınıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünü 30 bin tonlu galle bilen Odessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 avdat bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siriyalı, 1 Ukraynalı helak boldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şilede Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir Ammara drone bilen zar vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu zar bularda adam ittiler hasab alınmadı. Samarkand sewtini 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bi kanun ýykylanyny anyklaryny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafyna Kuşok atom meçidi bi kanun ýykylypdyr. Urgut etrafyna Ahmet Yasawy hemde Hoca Urinboy meçidi bi kanun ýykylypdyr. Bu ýa-da garlyklary diketmek üçin 36.16 milliard som, takminan 2.18 milyon dollar gerek bolar. Şeýle-de Samarkanddaky Kulba binagärçilik ýadygärligi zerur bolan ruhsatnamalar alınmadan awatlanyp 12.12 milliard som, ýagny 785 000 dollar çemesi ýitgi çekilipdir. Prokuratura edarasyna görä degişli kanun bazmalary boýunça jinayet işleri gowudgulypdyr we häzirki wagtda deriňe işler alınyp barýar. Mundan adyr Adatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem-de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärlige